ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме: Украина притрпе сериозни загуби откако ја нападна руските сили. Македонскиот државен врв одржа Совет за безбедност, осуда за Русија. Состојбата во земјава пак е стабилна. Работа се бара и преку социјални мрежи. Слушајте не.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Соединетите држави, Британија и други западни земји ги засилија санкциите за Русија по нападот на Украина. Рускиот преседател вели дека инвазијата на Украина била необходна мерка. Украинските власти соопштија дека земјата претрпела сериозни штети од рускиот напад. Антивоени протести се одржаа во повеќе градови, а на протестите во Русија се уапсени неколку стотици демонстранти. Рускиот преседател Владимир Путин ја нарече инвазијата на Украина необходна мерка во прва изјава по нападот на Украина, кој започна рано на 24 февруари. Едноставно, не ни беа дадени никакви шанси да постапиме поинаку, рече тој на состанок со руски бизнисмени во Москва, кој беше прикажан на државната телевизија. Откако Путин нареди специјална операција за Украина, беа нападнати воздушни бази, воена инфраструктура, аеродромот во близина на Киев, а украински Руските власти соопштија и дека повеќе не ја контролираат нуклеарната централа Чернобил. Украина претрпе сериозни загуби, рече украинскиот преседател Владимир Зеленски во телевизиско обраќање до нацијата. А негов соработник рече дека во нападите биле убиени најмалку 40 луѓе. Зеленски вели дека ги прекинува дипломатските односи со Москва и ги повика русите, кои не изгубиле честа, да протестираат против постапката на нивната влада. Нападот предизвика гнев и осуда од Западот и од други земји, бидејќи раста стравувањето од голема војна среде Европа. Соединетите држави, Британија, Европската унија и други западни земји воведоа санкции против Русија. Путин е агресор, започна војна и сега ќе трпи санкции, рече американскиот преседател Џо Бајден во обраќање во Белата куќа, на која ги представи санкциите за Русија. Американските санкции вклучуваат замрзнување на средствата на големите руски банки и прекин на извозот на висока технологија во Русија. И британскиот премиер Борис Џонсон пред парламентот го представи пакетот санкции кон Русија, представувајќи го како строги санкции кои вклучуваат санкционирање на банки, на рускиот авиопревозник Аерофлот, членови на најблискиот круг на преседателот Владимир Путин и екстремно богатите руси кои живеат во Лондон. Говореки пред парламентот, Џонсон рече дека Путин ќе биде осуден од светот. Никогаш нема да може да ја исчисти крвта на Украина од неговите раце, рече Џонсон пред пратениците. Предходно во соопштение, групата 7 најразвиени земји ја нарече руската инвазија на Украина сериозна закана за глобалниот поредок. Во нивната изјава се наведува дека рускиот преседател Путин се ставил на погрешна страна на историјата. G7 соопшти дека е подготвена да дејствува во случај на прекин на снабдувањето со енергија, а исто така е подготвена да го поддржи со хуманитарна помош очекуваниот бран бегалци и раселени лица. Генералниот секретар на НАТО Јен Столтенберг изјави дека рускиот напад врз Украина го нарушил мирот во Европа и дека алијансата е подготвена да ја брани секоја педа земја од земјите членки. Тој рече дека НАТО исто така ги активирал своите одбранбени планови за сојузничките кои не се членки на алијансата, но се усогласени со Западот. Високиот комесар на Обединетите нации за бегалци за BBC предходно рече дека се проценува дека повеќе од 100.000 луѓе веќе ги напуштиле своите домови во Украина, а и илјадници ги преминале границите со Молдавија и Романија. Антивоени протести се одржаа пред руските амбасади во многу градови во светот. На протестите низ Русија против војната во Украина, руската полиција уапсила речиси 800 луѓе, меѓу нив и тројца дописници на Радио Слободна Европа.
Слободна Европа, следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Советот за безбедност ги осуди воените действија на Русија врз Украина и констатираше дека безбедносната состојба во Македонија е стабилна. Предходно и владата одржа седница за украинската криза, на која е одлучено земјава да се приклучи кон санкциите на Европската унија кон Русија. За сите реакции од Македонија, повеќе од прилогот на Фросина Димеска.
Безбедносната состојба во земјава е стабилна.
и осуда на војните действија кои Русија ги презема над Украина, кои веќе донесоа загуба на човечки животи и материјална штета. Ова е епилогот од седницата на Советот за безбедност, која ја свика председателот Стево Пендаровски. Потребно е надлежните институции да продолжат да ги следат состојбите и да изготвуваат можни сценарија, согласно развојот на настаните, а со цел на времено действување. Се навидува во сообщението по одржаната седница. Неколку часа по инвазијата на Русија врз Украина реагираа македонските политичари. Го осудувам чинот на отворена воена агресија од страна на Русија врз Украина. Војната е најлошиот начин за решавање на недоразбирањата, а агресијата врз Украина е закана и за европскиот и за светскиот мир, напиша премиерот Димитар Ковачевски на неговиот профил на социјалната мрежа Facebook. На владина седница пак е одлучено Северна Македонија да се приклучи на санкциите на Европската унија кон Русија. Како што соопшти владината прес-служба, во оваа фаза рестриктивни мерки на Европската унија кон кои се придружува и земјава, опфаќаат таргетирани мерки за утврден број лица од политиката и бизнисот кои одиграле улога за настанатата ситуација во Украина. И за нив се воведува забрана за патување низ земјите на Европската унија, како и забрана за пристап до финансиските фондови на унијата. Председателот на Собранието Тало Џафири пак рече дека колку и да се чини географски далеку, Украина не е. А последиците, како што кажа, ќе бидат далекусежни, не само од воен аспект, туку и од економски, и ќе се одразат врз регионот и пошироко, во меѓународен аспект.
И јас како председател собранието, па и собранието, па и државата треба да стои на страна на почитување на суверенитетот, интегритетот на меѓународен субјект, член на Обединетите нации, тоест конкретно на Украина.
Министерката за одбрана Славјанка Петровска, која беше во касарната Илинден со американската амбасадорка Кейт Мари Брнс, наведе дека остро ја осудуваат војната агресија на Русија врз Украина и дека стојат единствени со сојузниците во НАТО во повикот кон Москва да прекине со воените действија кои се закана за безбедноста на Европа. Министерот за надворешни работи Бујар Османи па кажа дека со загриженост се следат состојбата.
Мислевме дека копнена инвазија во соседна земја ќе видиме само во филмовите и во историските книги. За жал, се случува тоа денеска и за најголема осуда.
Поранишниот министер за надворешни работи, пратеник од ВМРО ДПМН Антонио Милошовски, за Радио Слободна Европа вели дека и лично има симпатии кон Украина, бидејќи се работи, како што кажа, за мала земја која има слична историја со онаа на Македонија.
Европската унија и сите други земји членки на НАТО и на Обединетите нации треба да бидат солидарни со Украина и да најдат начин да и бидат од помош во овие тешки моменти.
Од опозицијското движење БЕСА наведоа дека воената офанзива на Русија против Украина е едно од најлошите дела и воена криза со кој се соочува Европа по Втората светска војна.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Се почесто социјалните медиуми објавуваат огласи за работа, а голем број на граѓани во обид да заработат веднаш се пријавуваат, барајќи информации за видот и обврските на работата која им се нуди. Но дали и колку огласите за работа на социјалните мрежи се транспарентни или може да представуваат ризик за злоупотреби на личните податоци на граѓаните? Марија Тумановска ја слушаме во продолжение.
Итно се потребни 7 сериозни дами за работа од дома. Се бараат 10 личности за работа од дома. Не е важно дали сте вработени или не, дали сте завршиле училиште или не. Нашиот тим нуди работа преку интернет. Се што ви треба е волја да заработите пари. Придружете се и бидете дел од нашиот успешен тим. Се почесто огласи со ваква содржина може да се прочитаат на социјалните мрежи, а не е мал интересот на граѓани кои во обид да заработат веднаш се пријавуваат. Радио Слободна Европа испрати прашања до некои од огласувачите и побара информации за како вид на работа се работи. Оние кои ни одговорија објаснуваат дека во главно се работи за каталошка продажба на козметички производи или средства за хигиена. Почетната заработка е 33% на секој производ. Дополнително предвидена е и второстепена плата и награди за успешни членови. Не постои договор што ве обврзува на ништо. Вие избирате време и место за работа, а јас сум тука да ви помогнам да најдете клиенти. Ни одговори еден од огласувачите. Во меѓувреме, на веб страницата на Агенцијата за вработување и агенциите кои посредуваат при вработување, постојано се објавуваат огласи. Од порталот вработување.com велат дека освен на својата веб страница, огласите на своите клиенти ги објавуваат и на социјалните мрежи, но само ако тоа го бараат клиентите.
Многу јасно мора да биде објавено која е фирмата, имејл, контакт, се тоа треба да е транспарентно, ја е без тоа не прифаќен оглас. Друга страна, имаме во позадина цел формулар која е фирмата, матичен број на фирмата, значи не може било кој да објави.
Вели Дарко Велков, собственик на порталот вработување.com. Некои од граѓаните се сомниваат дека преку оглас може да дојдат до работа, а има и такви на кои дел од огласите им изгледаат сомнително. Но како граѓаните да се заштитат од можна злоупотреба на нивните податоци доколку се пријават на такви огласи? Бојан Кордало, специјалист за односи со јавност и нови медиуми, апелира граѓаните да бидат внимателни во давањето податоци онлайн, иако препорачува и институционална контрола.
Значи, најголемата заштита е секогаш личната заштита. Бидејќи сакале или не, колку и да е без пари, колку и да е тешка ситуацијата, мора да изградиме заштита и препознавање на што е она кое што има за цел да ни украде лични податоци, да направи злоупотреба, а што пак од друга страна се начини огласи на вработување.
Во меѓувреме и од организацијата за потрошувачи апелираат граѓаните да бидат особено внимателни при купувањето преку социјалните мрежи затоа што нема механизам со кој би се спречило некој да отвори профил и да понуди онлайн производи. Во случај на злоупотреба на личните податоци, веднаш треба да се пријави во Министерството за внатрешни работи.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Уметникот Страхил Мапетровски за своето дело «Лимитиран свет» е добитник на единствената награда «Гран При» на штотуку завршениот 19-ти зимски салон на Друштвото на ликовни уметници на Македонија. Еве што вели за наградата «Делото и уметноста» во прилогот на Лјупчо Јолевски.
Во оваа прилика би сакал да се заблагодарам на Друштвото на ликовните уметници на Македонија и особено на овогодинешната селекторка на 19-тото издание на Зимскиот салон, господјата Анка Боирију, која одлучиете моето дело во конкуренција од 42 автори да влезе во потесен избор и да биде наградено со престижната и единствена награда Гран При. Секако тоа за мене, како автор, представува голема чест и одговорност од една страна, но од друга страна и обврска, но и мотив повеќе за понатамошни мои визуални остварувања во доменот на уметноста. Морам да кажам дека во принцип не сум автор кој што ги брка наградите. За мене многу поважно од самата награда е делото да допре до публиката, да кореспондира со публиката и на некој начин да продолжи да живее понатаму, да ја пренесе мојата емоција, мисла и порака пред се. Во самото дело, јас гласно размислувам и ги поставувам тие прашања кои ме преокупираат и мачат подолго време. И тоа преку текстот кој е аплициран врз црното кадифе на двата панели и видеото централно поставено со глава на дете која ротира во недоглед и повремено се губи. Сето тоа ни носи една јасна порака која и покрај тоа што недвосмислено не упатува на една мачна сегашност и несигурна иднина за сите нас, и особено за младите генерации кои доаѓаат, сепак остава простор за понатамошни толкувања, за размисли и прашања на кои доправа треба да го дадеме одговорот. Сметам дека уметникот како активен чинител во општеството не треба и не сме конечно да остане имун на приликите, односно неприликите и случувањата околу него. Тој секогаш треба гласно да реагира, да говори преку своите дела, активно да се бори за промени кон подобро, континуирано да делува активистички со своите дела и уметност да укажува и критикува во однос на сите општествени промени или проблеми кои секојдневно ни се случуваат. И впрочем, што може уметникот или генерално уметноста да промени во сегашниот контекст, освен да поставува прашања, да нуди визуелни представи што би потикнале надеж за решение на проблемите.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.